Lugo é unha cidade de transportistas. Non o decimos nós, afirmano os representantes do sector. Hai moitas empresas, axencias, organizacións e profesionais vinculados ao mundo do transporte. Polo tanto, tamén hai moitos camións. Os transportistas queixanse de que non teñen un aparcamento adecuado para os seus vehículos. O fin de semana quedan estacionados nos polígonos e nas rúas. E iso facilita o traballo dos amigos do alleo, dos mangantes. Cada fin de semana están a sufrir roubos e danos nos seus vehículos. Diego Arias é o presidente de AETRAM.
Eu estimo que igual unhas 400 plazas darían mal. Estamos sufrindo roubos de mercancías e combustibles e daños todos os fines de semana. Algún daño, alguna historia, sempre ocurre. Pues, claro, os camións teñen que estar quedando pues, na Ronda Norte, ali por las periferias das Termas, no polígono do CEAU que xa está moi saturado, polo polígono das Gándaras, que é onde agora nos queríamos levar adiante ese proxecto.
O sector calcula que serían necesarias unhas 400 prazas de aparcamento para camións. Hai moita demanda. Sobre a mesa está a posible creación dun gran aparcamento no polígono das Gándaras. O Concello de Lugo está de acordo, pero aínda teñen que encaixar moitas pezas nese puzzle. Diego Arias.
Hai unha demanda grandísima porque, como verá todo o mundo, os camións non poden estar aparcados nin polas calles de Lugo, nin polos polígonos tirados, como están hasta ahora todos os fines de semana. Eso non pode ser. A alcaldesa valora positivamente que sí que vai faltar o aparcamento, a ver si chegamos a un puerto co tema.
A alcaldesa xuntouse xa co representantes do sector e confirmoulles a intención do Concello de impulsar esta iniciativa.